რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ძნელი გამოსაცნობი არ არის იმ თანმიმდევრობით, როგორც ჩვენ მიუყვებით სასამართლოსთან, მართსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მოსამართლეების შერჩევა დანიშნის თემას, რომ დღეს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა გადაცემაში არის ვენეციის კომისიის მიერ მომზადებული დოკუმენტი, რომელიც შეეხება სწორედ მოსამართლეთა შერჩევის საკითხს, შერჩევა დანიშნის საკითხს, საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს და გუშინ გავრცელდა ეს დოკუმენტი, მოჰყვა გამოხმაურებები ისეთი, რომელიც დოკუმენტს თუ არ წაიკითხავ ადამიანს დააბნევდა. ერთი მხრივ უმრავლესობის წარმომადგენელი წამყვანი კომიტეტის ხელმძღვანელი ბრძანებდა, რომ ოპოზიციას მოუწევს თვალის გასწორება ამ რეკომენდაციებისთვისო. მეორე მხრივ კი თავად ეს ტექსტი არის იმდენად, შეიძლება ვწდები და ჩემი სტუმარი ამას ნამდვილად გამისწორებს, იმდენად პირდაპირი, ესე ვთქვათ, პირდაპირი ტექსტია თავის შენიშვნებით, რომ ჩემი გაოცება გამოიწვია ნამდვილად. სულხან სალაძეს წარმოგიდგენ დღევანდელ ეთერში, საიას თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ბატონო სულხან. ვწდები თუ რაღაც სტილს გაცდნენ თითქოს?
არა, მიოსალმე პირველ ქვეყანას, მსმენელს, მაყურებელს, მოკლედ ყველას. პრობლემა იმაშია, რომ ვენეციის კომისიამ არ დაწერა, პრობლემა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. ერთი წინადადება, რომ სასამართლო სისტემაში არის კლანი. სხვა მხრივ, ეს დოკუმენტი არაპირდაპირ მიანიშნებს სწორედ ამაზე, მაშინ როდესაც საუბარია, რომ დღეს არსებული პარლამენტი და დღეს არსებული უცის უმაღლესი საბჭო არ უნდა იყოს ის ორი ორგანო, რომლებმაც სრულად უნდა დააკომპლექტონ უზენაეს სამართლო, გულისხმობ ის 18 მოსამართლე, რომელი ვაკანსიაც არის ამ წუთში სასამართლოში უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს დოკუმენტი ვისაც როგორ უნდა ისე წაიკითხოს, მაგრამ ის, რასაც ადგილი ჰქონდა გუშინ, როცა დღის მეორე ნახევარში მართველი პარტიის წარმომადგენელი და სხვაები კიდევ მართველი პარტიიდან ამ ტექსტში ეძებდნენ იმას, რაც არ ეწერა პრინციპში და რაღაც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, ეს რა თქმა უნდა არ არის ის სინამდვილე, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროს მართველმა პარტიამ. ეს დოკუმენტი პირდაპირ საუბრობს, რომ ის მოდელი, რომელსაც გვთავაზობდა მართველი პარტია, არ არის საუკეთესო მოდელი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ვენეციის კომისია ვერ და არ დაწერდა კლანს და მსგავსი სიტყვებს არ გამოიყენებდა ამ დოკუმენტში, მაგრამ თუ ამ დოკუმენტს კარგად შევხედავთ, ის დათქმები და ის, ვთქვათ, რეკომენდაციები, რაც ვენეციის კომისიას აქვს, აქვს სწორედ იმიტომ, რომ დღეს არსებული რეალობის და კონტექსტის გათვალისწინებით შემოთავაზებული მოდელი მართველი პარტიის მხრიდან ვერ იმუშავებს, რატომ? განა იმიტომ, რომ არაკონსტიტუციურია ან მაგალითად ვიღაცას შეიძლება უკეთესი მოდელი მოსწონეს. არა, კონტექსტი და რეალობა ჩვენი აბსოლუტურად არის განსხვავებული და ჩვენ სწორედ ის რისკები უნდა დავაზღვიოთ ამ კანონპროექტის მიღების შედეგად, როცა ეს კანონი კანონად გადაიქცევა, რომ ამ გავლენიან ჯგუფს სამართლის სისტემაში მაქსიმალურად ნაკლები საშუალება დაუტოვოთ, რომ მათთვის სასურველი კანდიდატების ნომინირება მოახდინოს უზნაეს სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატად. მე მესმის, რომ მაგალითად კოალიციის რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ გვქონდა თავის დროზე წარდგენილი და ეს 5-პუნქტიანი გეგმა, რაც იყო ჩვენი, რასაც ფიქრობდით, რომ უნდა გათვალისწინებულიყო, პრაქტიკულად მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონპროექტი არ იყო ეს, ჩვენ გვქონდა მათთან შეხვედრა ვენეციის კომისიასთან, როცა ისინი ვითიმყოფებოდნენ საქართველოში, და ამ დოკუმენტში ბევრი ნაწილი არის ასახული, მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტის ნაწილი, მაგალითად საკვალიფიკაციო გამოცდის ნაწილი, თუ ავიღებთ, ხო? ანუ უმარტივესი ამბავი იყო, რომ შეუძლებელი იყო ინტერესთა კონფლიქტი განმარტებული ყოფილიყო ისე, როგორც მართველი გუნდი გვთავაზობდა ჩვენ. ანუ განმარტება უნდა ყოფილიყო უფრო ფართე და პირი, რომელიც გადაწყვეტა საბჭოდან, რომ მონაწილეობას იღებდა კონკურსში, საერთოდ და გამოთიშულიყო საბჭოს ამ მიმართულებით საქმიანობისაგან და არა მხოლოდ კენჭისყრის ნაწილისაგან.
რაც ასე მარტივი გასაგებია.
უცხალია მარტივი გასაგებია, იმიტომ რომ მე თუ კანდიდატი ვარ და შემიძლია დავსვა კითხვები სხვა კანდიდატის წინაშე, ბუნებრივია, მე შემიძლია ამით ერთგვარი საზოგადოებრივი აზრი შევქმნა თავად საბჭოში და მაჩურის რაღაც განწყობებზე ვითამაშო. თუ ორი ან სამი კანდიდატი არის ნომინირებული, ეხ ძალიან მარტივად არის, ჩვენ შევთანხმდებით და ერთმანეთს მივცემთ ხმას და მე რომ ჩემს კენჭისყრაში არ მონაწილეობ. ისევე როგორც საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვამბობდით, რომ ჩვენ დღეს არ ვართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ასე დავავიწროვოთ ეს წრე. უნდა გავაღოთ ეს კარი და ყველა ვინც კვალიფიციურია და ყველა ვინც აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რასაც უზნეესმართლოს მოსამართლეობის მაღალი სტანდარტი ჰქვია, ყველას უნდა მიეცეს საშუალება. თან ხომ ვიცით, რომ უზნეესმართლოს მოსამართლეობა არ არის სტანდარტული პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოს მსგავსი, უფრო დიდი და ვთქვათ მნიშვნელოვანი გარანტიები და დათვირთვა აქვს ამ სასამართლოს როლს და ადგილს. ამიტომ ჩემთვის გაუგებარია, რატომ დაჭირდა ხელისუფლებას ვენეციის კომისიის დასკვნა და მხოლოდ მერე დაწყება საუბრისა, რომ აი რაღაც ნაწილებში ისინი ამ ყველაფერს გაიზიარებენ. ჩება ერთი დიდი გამოწვევა და ამას უნდა გავუსწოროთ თვალი, ეს არის როგორ ატარებს კენჭისყრას გადაწყვეტილებას, როგორ იღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მანამ სანამ ნომინირება მოხდება კანდიდატებისა.
ეს თქვენი 213 პლუს
213 დიახ, არ არის და ეს მაინც არის საშუალება, რომ გარკვეული კანდიდატები მოხდნენ პარლამენტში, მაგრამ თავისთავად ის გარემოება, რომ ჩვენი რეკომენდაციების, ჩვენი მოთხოვნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გათვალისწინებულია. თავისთავად ის, როცა ვენეციის კომისია საუბრობს, რომ საბჭოს ადმინდობა არის კრიტიკულად დაბალი, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ერთმა პარლამენტმა დააკომპლექტოს სრულად და ეს არ არის მარტივი პროცესი, რომ საბჭომ წარადგინა და მეორე დღეს კენჭი უყარა. აქ დაწყებული დოკუმენტების შესწავლით ის, რომ ყველას მოსაზრებების წარდგენის საშუალება უნდა, რომ დეკლარირება უნდა მოხდეს, რომ უნდა გადამოწყდეს უამრავი ინფორმაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ერთ სესიაზე პარლამენტმა შეძლოს 18 მოსამართლის დამტკიცება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტს სხვა საქმე არ უნდა ჰქონდეს და მხოლოდ უნდა იყოს კონცენტრირებული ამაზე, მაგალითად იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, რომელიც არის პრაქტიკულად ყველა კანონთან მიმართებაში ან ვთქვათ წამყვანი ან სავალდებულო ხოლმე. ასე რომ ლოგიკურია, რასაც ამბობს კომისია. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩემთვის არაპირდაპირ ეს ნიშნავს იმას, რომ დაბალი ლეგიტიმაციის პირობებში, პარლამენტთან მიმართებაში და საბჭოსთან მიმართებაში და ის, რომ 2020 წლის არჩევნები არის, 20 წელი არის საარჩევნო წელი ასევე, და ჩვენ ვიცით, რომ მოსამართლებს განსაკუთრებული როლი აქვს საარჩევნო წელს და ისინი იხილავენ სწორედ დავებს საარჩევნო მიმართულებით და ჩვენ ვიცით, რომ 2020-ში მათ შორის არის მაჟორიტარული არჩევნებიც, იმიტომ რომ ჩვენ არ გადავსულოთ პროპორციულ სისტემაზე ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, შეიძლება სადღაც თითო ორ ოლახმა იყოს გადამწყვეტი საბოლოოდ ვინ მოხდება პარლამენტში. ასე რომ ამ თვალსაზრისით აბსოლუტურად ლოგიკურია დაბალინდობის პირობებში ერთი მხრივ, მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი გამოწვევების ფონზე პარლამენტმა და არათუ ამ სასესიო პერიოდში ამ მოწვევის პარლამენტმა არ უნდა დაამტკიცოს ყველა მოსამართლე და შემდგომ პარლამენტს დაუტოვოს ასევე ამ საკითხთან მსჯელობის საშუალება.
სწორედ აი ეს ნაწილი ყო აი ამ ტიპის ნიუანსების მითითება იყო ის, რაშიც მე რასაც მე ვუწოდებ სტილიდან ამოვარდნას ვენეციის კომისიის, რომ მსმენელი გველოდება და გავაგრძელოთ შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბათონინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა პატონა სულხან.
გამარჯობა.
პატონა სულხან, აი ესეთი კითხვა ჩდება ესეთ რომ თავზე დაასხალა ფირა ვენეციის კომისიამ დღევანდელ პუტინის ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა პუტინისეული სასამართლო ქონდეს, დაუწოვა ნახევარი რეჟიმი პუტინის ოლიგარქისთვის, რომ ნახევარი დანიშნეო, იმიტომ რომ როგორც ჩანს შემდეგ პარლამენტში ისინი არ იქნებიან უმრავლესობით და მისი მიფლება ვითომ არ მიიწევა, მაგრამ აი ეს ნახევარიც, რომელიც ოლიგარქიულ პუტინისეულ მოსამართლეებს წარმოადგენს და საქმეებს გააფუჭებენ და სახელმწიფოს თავჭრიან, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ იღებენ ასტრონომიულ ხელფასებს, მერე ის ჯარიმები, რომელსაც ტრანსპორტი უკან გვიბრუნებს, არასწორი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, ხდება სახელმწიფოს გადასახდელი და არა მათ ჯიბიდან გამოსაღები, როცა კანონიც არსებობს, რომ როცა ის ბოძაც იყენებს თავის მოვალეობას, სახელმწიფო შეუძლია თვითონ გადაიხადოს, მაგრამ მერე იმის ჯიბიდან ამოიღოს, ვისი ბრალით ეს არის. რა შედეგს მოგცემს? აი ან როგორ შეიძლება მერე მათი მოშორების მექანიზმი ავამუშაოთ? აი დაუშვათ დანიშნეს ნახევარი. ახალი პარლამენტი მოვიდა, აი ეს ნახევარი, რომელიც იქნება არა დემოკრატიული და პროპუტინისტული ოლიგარქიული ინტერესების გამტარებელი მოსამართლეები. როგორ შეიძლება მერე მოვიშოთ?
რა
მაგის მექანიზმი არსებობს?
მადლობთ. დიდი მადლობა.
ეს არ არის მარტივი ამბავი, ცხადია და შეუძლებელია რომ ერთ ხელის მოსმით ყველა მოსამართლე სისტემიდან წავიდეს, ისევე როგორც სულაც არ ფიქრობ რომ დღეს სამართლო სისტემაში არსებული 300 მოსამართლიდან ყველა რაღაც კლანის და ჯგუფის ან ერთი გავლენიანი წრის ნაწილია. მე პირადად ვიცნობ მოსამართლეების შეიძლება ძალიან მცირე ნაწილს, რომლებიც არ იზიარებენ იმ რაღაც დომინანტურ მოსაზრებას, რაღაც თუმცა მოსამართლეთა კონფერენციაზე, აი ერთი რო დაუკრავს ტარს და ყველა რო ტარს უკრავს, მე ვარ მორუსიძე, მე ვარ მორუსიძე, ყველა რო ამბობს. ან არის იქ განსხვავებული აზრი და ნუ ჩავთვლით რომ ყველა მოსამართლე მათი პირდაპირი მოკავშირეა, ზოგი სიტუაციურად არის მოკავშირე, იმიტომ რომ დღეს მათ სხვა რეალობა არ აქვთ და ამ მოცემულობაში როცა ამ კლანს აქვს დიდი გავლენა პრაქტიკულად და დისციპლინური სამართალ წარმოებიდან დაწყებული დამთავრებული დაწინაურების თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს მათ შორის იმას, რომ თუ ვიღაცა ისეთი რაღაც დამოუკიდებელი უნარჩვევებით არ არის დაჯილდოებული, მისთვის ძალიან ძნელი იქნება მაგალითად რაღაც მუნიციპალიტეტში მყოფ მოსამართლეს რომ ამაზე ღიად ამოიღოს ხმა. ამიტომ ეს გარანტიები დამოუკიდებლობის უნდა შექმნას კანონმდებლობამ და თუ ჩვენ ვისაუბრებთ რომ ერთი ხელის მოსმით ყველა გაუშვათ, ეს არ შეცვლის ნამდვილად რეალობას. ჩვენ არ ვართ რაღაც პოსტომის ქვეყანა, ომგამოვლილი ქვეყანა ამ წუთში, რომელმაც რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს და ისეთი ჩარევები უნდა მოხდეს, რომ ამით დავანგრიოთ თავიდან დავიწყოთ სისტემის მშენებლობა. ამიტომ მე მგონია რომ სწორედ ის ტაქტიკური ბრძოლა, რასაც ახლა სამოქალაქო სექტორი და ჩვენი მხარდამჭერები, ვინც არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსი ხელისუფლებასთან მიმართებაში ვაწარმოებთ, ეს არის უფრო სწორი მიდგომა. ჩვენ რომ ამაზე არაგვეტეხა მთელი ამბავი გასული წლის დეკემბერში, დღეს გვეყოლებოდა 10 მოსამართლე მინიმუმ უზნეს სამართლოში, მათ შორის ბატონი თქვა ჩინჩალაზე, იქ სხვები და სხვები და სხვები. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ამ დოკუმენტმა გაჩვენა ჩვენ რომ ბრძოლას აქვს აზრი, არც ილუზიებში არ უნდა ჩავარდეთ ახლა, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს გარკვეული ჯგუფის გაყვანა სამართლებში, მაინც გაიყვანს ამას და ეხლა ჩვენ ორი კვირის წინ ნახეთ პრაქტიკულად რომ ბატონი ივანიშვილი როგორ ხატავდა რეალობას, თქვათ იგივე გრიგოლიანის საქმესთან დაკავშირებით. ხო, ამას მოფიქრება ხომ უნდა ადამიანმა, რომელმაც სტრასბურგში საქმე მოიგო და პრაქტიკულად სასამართლო მოთხრა, რომ ხელისუფლების ყველა შტო შეთანხმებულად მოქმედებდა ამ საქმეში დაწყებული გამოძიებით დამთავრებული სასამართლოთი, იმ საქმის ადვოკატს ეუბნებიან დღეს რომ თურმე მან რაღაცეები გარასწორად გააკეთა. ეს სხვა დისკუსიის ნაწილია, ცხადია, მაგრამ უბრალოდ იმის აღნიშნვა მინდა რომ ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით აი ეს პატარა ტაქტიკური წარმატებები ორი რამის მანიშნებელი. ერთი, რომ ილუზიაში არ უნდა ჩავარდეთ და რეალობას უნდა გავუსწორო თვალი და ამან რაღაც ხიფში არ უნდა ჩაგვაგდოს ახლა რომ აი ჩვენ თითქოს დიდ წარმატებას მივახციეთ, მაგრამ მეორეს მხრივ დღეს ამ ეს დოკუმენტი ვენეციის კომისიის დასკვნა არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ახლა და არა ხელისუფლებამ. ამიტომაც მგონია რომ ეს იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის ხდომა დაჩქარებულად იმიტომაც ჩაატარეს, რომ რეალურად თუ ვენეციის კომისიის დასკვნა უკვე ხელთ იქნებოდა და ეს კომიტეტის ხდომა იქნებოდა, ჩვენთვის გაცილებით მარტივი იქნებოდა მათთვის მათთან ოპონირება. არა იმიტომ რომ ვენეციის კომისიას ისეთი რამე დაწერა, რასაც თქვა არ გვიფიქრია ჩვენ, ან მათთან არ გვითქვამს. უბრალოდ ეს მეტი ინსტრუმენტი იყო, იმიტომ რომ ხელისუფლება მომდო რომ თქვენ გვესაუბრებით ხოლო თქვენ პოლიტიკური ინტერესი გაქვთ ახლა და ვენეციის კომისიას არ აქვს გასაგებია პოლიტიკური ინტერესი. კიდევ ერთ საკითხია, ქარი ძალიან საინტერესო, როცა ვლაპარაკობდით რომ პარლამენტმა არ დანიშნოს ყველა წევრი ერთდროულად.
ხო, მე მინდა მსმენელს უთხრემს, სულხან სალაძეა ჩვენი სტუმარი, თუ ხმაზე ვერიცანით და ახლა შემოგვერთით საიას თავმჯდომარე და ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს ვენეციის კომისიის მიერ გუშინ გავრცელებულ დოკუმენტზე, რომელიც შეეხება მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის თაობაზე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებზე, ლაპარაკი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს, რომელზეც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართა 2-ოდე დღის წინ იცით თქვენ განხილვა მეორე მოსმენით და რაღაცნაირად მაშინვე იყო ლაპარაკი იმაზე, რატომ აჩქარდა პარლამენტი, რატომ არ დაელოდა ვენეციის კომისიის გამოხმაურებას და მეორე დღეს პრაქტიკულად მოყვა ეს დოკუმენტი, რის შესახებაც რომ როდის იქნებოდა ეს დოკუმენტი პარლამენტის თავმჯდომარე მინიმუმ ეს იცოდა, თავადვე ბრძანა იმ დღეს და აი ცნობილია ეს დოკუმენტი, მე კიდევ ვაღიარებ რომ გაოცება გამოიწვია შინაარსმა ამ დოკუმენტის ჩემი და განუმარტავი მაგალითისთვის სწორედ სადაც ლაპარაკია რომ კომისია, ანუ ვენეციის კომისია წერს რომ დელეგაციას, მის დელეგაციას თბილისში შეხვედრებისას ეცნობა რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართ ნდობა ამჟამად საკმაოდ დაბალია საზოგადოების ფართო სეგმენტში. მართალია ვენეციის კომისიას არ აქვს იმის შემოწმების საშუალება, გამართლებულია თუ არა ნდობის ეს დეფიციტი, ანუ აქვს თუ არა მოსაფუძველი, აქამდე ესე ვთქვათ სტილი დაცულია, თუმცა შემდეგ არის რეკომენდაციები რომ აი ესეთ პირობებში როცა ნდობის დეფიციტია უზენეს სასამართლო, რომელიც არსარგებლობს საზოგადოების სრული ნდობით და არჩევნებს შორის პერიოდში პოლიტიკური უმრავლესობის მიერ უზენეს სასამართლოს თითქმის ყველა მოსამართლის უვადოდ დანიშნა არ არის გამართლებული ვენეციის კომისიის აზრით. როცა ესეთ კონკრეტულ რჩევას გაძლევს, რომ იცი რა, მოდი აი ამ მერყევ პერიოდში სულ ყველა კი არ დანიშნო, რაც ვაკანსია, არამედ შემდგომ მოდის კიდევ დაზუსტება, ბატონმა სულხანმა კი კარგად იცის, უბრალოდ მსმენელისთვის ამბობ, ვისაც შეიძლება არ ჩაგიხედავთ, არ ჰქონდათ ამისი დრო, რომ დააზუსტეთ უზენეს სასამართლოსთან კონსულტაციებით. აბსოლუტური აუცილებლობა არის, რამდენი მოსამართლის დამატების არის ამ ეტაპზე და იმდენი მოსამართლე დანიშნეთ. რა შეიძლება ველოდეთ ამ ნაწილში თქვენ?
აქ საკითხი ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ამ რეკომენდაციაზე ბატონმა კობახიძემ თქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური
ნაწილი.
თუმცა ცხადია, კანონში ვერ ჩაწერს, რომ მაგალითად, რომ რადგან დღეს ნდობა დაბალია ამის გამო, მაგრამ პარლამენტს ძალიან მარტივი, ხო, უმარტივესაც შეიძლება გაკეთდეს კანონში ჩანაწერი, სადაც აღინიშნება, რომ პარლამენტი ერთ სესიაზე, რა წელიწადში ორი სესია გვაქვს, ერთ სესიაზე მაგალითად ნიშნავს 6 ან არ ვიცი 7 მოსამართლეს. თუ ეს იქნება, ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ახლა ძალიან ცოტა დრო რჩება ამ სესიისათვის, თუ ეს პროცედურები რო დაიწყება, შეიძლება ვერ მოესწროს და რიგარეშე შეხდომები იყოს იქ მოწეული, ერთი ეს და მეორე უკვე საშემოდგომო სესია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეტაპობრივად ჩვენ გვექნება საშუალება მივყვეთ ამ პროცესს. ანუ მექანიზმი როგორ ასახოს ეს პარლამენტმა კანონში, ეს არსებობს. ცხადია, არა ინფორმით, რაც ვენეციის კომისიამ ეს თქვა და დააფუძნა გარკვეულ რეალობას. ვენეციის კომისია არ და ვერ იტყოდა, რომ სასამართლო სისტემაში არის კლანი. ეს რომ ეთქვა, მაშინ უნდა მოეყოლებინა ასე, რომ უფრო გლობალური ცვლილებები არის. ცხადია, საჭირო ეს არ არის ვენეციის კომისიის საქმე. ამიტომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ამ ჩანაწერზე, ხელისუფლება როცა ამბობს, რომ ეს არის პოლიტიკური რაღაც გზავნილი, გასაგებია, იმიტომ რომ მთელი ეს პროცესი არის პოლიტიკური პროცესი დღეს, რასაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ და რა რეალობაში ჩვენ გვიწევს ყოფნა. მაგრამ პოლიტიკური გზავნილი თუ არის, ამ პოლიტიკური გზავნილის მთავარი არსი რა არის? იზიარებს თუ არა მართველი გუნდი? თუ იზიარებს, ამის გარდაქმნა და გადატანა კანონში სრულიად შესაძლებელია.
ხო, პოლიტიკური გზავნილი მართლაც არაკნინებს იმ მუხლების პუნქტებით, პარაგრაფების უკაცრავად, აი აბზაცების მნიშვნელობას, რაც არის ვენეციის კომისიის დოკუმენტში. კი ბატონო, იყოს პოლიტიკური და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამაზე პოლიტიკური პროცესი არც კი ვიცი, სასამართლოს თემაზე აგერ უმრავლესობაში ამხელ რყევები გამოიწვია. არსებითად ამ საკითხმა თუ სხვა რამე, ამას ეს გასაგებია, მაგრამ ფაქტია, რომ ფორმალურად თუ როგორც არის ასეა დღეს და თავად უმრავლესობას კარგად მოეხსენება რამდენად პოლიტიკურია ეს საკითხი. ეხლა როგორც ჩვენ ვიცით, ალბათ დაიწყო უკვე 10 საათზე იყო დაგეგმილი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სწორედ ამ თემაზე, ამ დოკუმენტზე სამსჯელოდ, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ვიცი რომ კოალიციაც თქვენი არასამთავრობოებისა არის წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე, ბუნებრივია, და მეც შევიტყობთ უკვე რა ითქმება იქ. რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს? ჯერჯერობით მხოლოდ მოლოდინზე ვილაპარაკოთ. ნების მნიშვნელობაზე, პოლიტიკური ნების აღნიშნეთ უკვე.
კი, ერთი საკითხი, რა თქმა უნდა, რაზეც დღეს ჩვენი ქვისაუბრებთ, ეხება სწორედ ამ ნაწილს, რომ ყველა არ დაინიშნოს ერთდროულად. კოალიციის წარმომადგენელი საუბრებს იქ აუცილებლად და ცხადია ის ნაწილები, რაზეც ვენეციის კომისია საუბრობს, მაგალითად ეს გამოცდის თემა ან ინტერესთა კონფლიქტი. ჩვენ ადრეც ვსაუბრებოდით ხელისუფლებას ამ საკითხებთან მიმართებაში და ეხლაც გავაგრძელებთ არგუმენტირებულად უკვე, სად, როგორ, რომელ მუხში რა ჯობია რომ ჩაიწეროს. მოლოდინს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ნაწილს აუცილებლად გაითვალისწინებს და ამის მზაობა გამოჩნდა გუშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის ბრიფინგში.
ხო, შემდეგ ისიც თქვა, რომ გვაქვს ამის რესურსი, რომ უზრუნველყოთ შესრულებაოდ. რა სადელოდებით, რა ნაწილს?
მაგალითად შეიძლება იყოს საკვალიფიკაციო გამოცდა და ინტერესთა კონფლიქტი ალბათ. მთავარი საკითხი, რაც მათთვის ესეთი ყველაზე და კლანისთვის კიდევ უფრო მეტად მტკივნეულია და რაზეც ისინი არ წამოვლენ არც ერთ შემთხვევაში, ეს არის 2-2-13-ის თემა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არის პრინციპული საკითხი. რეალობა რა არის, რომ ანუ 2-2-13 ისე 1213-ია, თუ შეხვდა ჩვენ მსმენელმა რო გაიგოს, რა ნიშნავს 2213. იუსტის უმაღლეს საბჭოს შედგება მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებისაგან, ჩვენ ვამბობთ რომ არამოსამართლე წევრებმა ცალკე უნდა უყარონ კენჭი და მოსამართლე წევრებმა ცალკე უნდა უყარონ კენჭი, ანუ ორივე ამ ნაწილმა, ნაწილის 213-მა უნდა დაუჭიროს ხარი. ჩვენ მოსამართლე წევრთა 213-თან ეჭვი არ გვაქვს, რომ იქ 13-ს რო და შემოვიტანოთ, პრობლემა არ ექნებათ მათ, მაგრამ როცა ლაპარაკი არამოსამართლე წევრების 213-ზე, იქ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მათ ექნებათ გამოწვევა. სამი წევრი საბჭოსი, ვინც არის, შეიძლება ყველა კანდიდატზე ვერ შეთანხმდნენ ისინი, მაგრამ დიდწილად მე მაქვს მათ მიმართ ნდობა ამ შემთხვევაში და შემიძლია ვილაპარაკო, რომ რაღაც ესეთი ოდიოზური და ჩინჩალათის მსგავსი ფიგურები მათი წყალობით ვერ მოხვდებიან ამ სისტემაში. ამიტომაც ეს 213 არის, რასაც არც ერთ შემთხვევაში არ დათმობს ალბათ ხელისუფლება. ნუ მესმის, რომ ვენეციის კომისიის დოკუმენტშიც ეს ასე არ არის ცხადი, არა იმიტომ რომ 213 ცუდია ან კარგი, უბრალოდ ეს არ ეწერა ხელისუფლებას, მათ შორის თავის მიერ გაგზავნილ ვერსიაში და საკითხი არ იყო დაყენებული ასე, ანუ ის შეთავაზება იყო, რაც იყო. აქედან გამომდინარე, ხო, ჩვენ გვეწერათ ხადი და ამაზე ვსაუბრობდით მუდმივად და ხელისუფლება მათ შორის საუბრობდა, რომ აი სად არის ესეთი წესები და არის ევროპული სახელმწიფოები, სადაც არა თქვა შეიძლება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები საბჭომ როგორ შეარჩიოს ამ პრინციპით, მაგრამ არის სხვადასხვა მეკმაგდ ბელგიაში ფლანდრიული თქვა ვთქვათ და ვალონებთან მიმართებაში არის გაყოფილი და ანუ ორივე მხრიდან ჭირდება ეს თქვა საბჭოს შემთხვევაში ხარდაჭერა, ანუ ეს სტანდარტი
მის და მიუხედავად ამ ჯგუფებში რამდენი ადამიანია.
ხო, რა თქმა უნდა, იქ მაგალითად სადღაც შეიძლება 14 წევრი იყოს და 7-7 არჩევს მაგალითად ცალკე, ანუ ფაქტი ერთი რამ რო ეს ჩვენ არ გამოგვიგონია ნამდვილად და ამაზე საია ჩვენ პატარა რაღაც კლევაც გავაკეთეთ, რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი გვაქვს შესწავლილი, რაც ადასტურებს, რომ ეს არ არის რაღაც ახალი განსაკუთრებული ამბავი კონტექსტის და რეალობის გათვალისწინებით. ბელგიის შემთხვევაში სწორედ ეს კონტექსტი და რეალობა, იმიტომ რომ სხვა ტიპის ქვეყანა აბსოლუტურად და იქ ხა ხედავთ ჩვენიც ყოფილვართ ბელგიაში, რამ ხელა სხვაობა შეიძლება ერთი მხარიდან მეორე მხარეში გადასვლის შემთხვევაში, ამიტომაც მექანიზმი როგორ გამართო შეიძლება იყოს ეს 213, შეიძლება 10 წლის შემდეგ თუ აღარ დაგჭირდეს 213 და შევცვალოთ კი ბატონო, იმიტომ რომ სხვა რეალობაში მოგვიწიოს ჩვენ.
ამის კითხვა მინდოდა. ახლა ხომ ჩვენ აი როდესაც ამ პრინციპებზე ბრძანებთ ბატონო სულხან და ვენეციის კომისიაც ამიტომ ვერ ჩაწერდა, მოდით ასე ვთქვათ. კი, ის ითვალისწინებს კონტექსტს რომ ფერ საკითხში რასაც წერს, მაგრამ ეს ნაწილი როცა ლაპარაკია იმაზე რომ ადამიანების უფრო მრავალრიცხოვანი ჯგუფის 213-ს უპირისპირებ პრაქტიკულად სამ კაცს ლაპარაკობთ ხომ ამ წუთას, მცირე რიცხოვანი ჯგუფის 213-ს, ანუ მეტი იმ ერთ წევრს მეტი წონა აქვს, ასე გამოდის, ხო?
ხო, მე მესმის, მაგრამ
ამ პრინციპზე და რაც შეიძლება თავადაც თქვით, რომ აი ერთი 10 წლის შემდეგ აღარ იყოს საჭირო. სხვა კონტექსტში, სხვა შემადგენლობაში, სასამართლო სისტემაში სხვა სიტუაცია როცა იქნება და სხვა შემადგენლობა.
ხო, სამაგიეროდ შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ თუ ინფორმით გაგძელდა რა ფორმითაც აქამდე მიდიოდა ეს პროცესი, 10, 20 და 25 და 30 წლის განმავლობაშიც კი ამის საჭიროება იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვამწესებთ ახლა კონკრეტულ მოსამართლებს და ეს სამართლოში, რომლებიც უბადოთ უნდა გამწესდნენ და ნუ ეხა თუ შევხედავთ იქ სადღაც ვიღაცისთვის 20 წელი გამოვა, ვიღაცისთვის 25 წელი გამოვა მაგალითად, ხო? გააჩინა კანდიდატს ახლა ვინ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა ნათლა შევხედოთ მოცემულობას, რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ახლა, ჩვენი კონტექსტი და რეალობა გავითვალისწინოთ და ეს არ ნიშნავს რომელიმე პიროვნებაზე კანონის მორგებას არც ერთ შემთხვევაში. თუ თქვათ, რომ ის 213, რასაც გვეუბნება მართველი პარტია, ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და ამის სანაცვლოდ დავთმოთ უფრო მნიშვნელოვანი, რასაც ქვია სამართლოს დამოუკიდებლობა და რასაც ქვია სამართლის სისტემის გაჯანსაღება რეალურად. რატომ არის უზნე სამართლო მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო ინსტანციის სასამართლო და ვინმე თუ პირველ და მეორე ინსტანციაში საქმე მოაგვარა და ეს ყოველ შემთხვევაში არ ნიშნავს მაინც და მაინც იმას, რომ ქთამი მისცა, უბრალოდ მოსამართლემ შეიძლება საქმე აიცილოს და ისეთ მოსამართლეს დაეწეროს, რომელიც თქვა შემსრულებელი იქნება, ხომ? ეს ყველაფერი დაკარგავს აზრს, თუ შენ უზნეს სასამართლოში არ გეკნება მყარი გარანტია, რომ ეს საქმე მივა ბოლო ეტაპამდე. იმიტომ რომ ეს არის სასამართლო, სადაც მათ აქვს ნამდვილად ამ შემთხვევაში პრობლემები, პირადად ქონია რიგ მოსამართლებთან ურთიერთობა სხვა ინსტანციებში და საქმეებსაც როცა ნახულობ, ან თქვა შენს წარმოებაში, ან იმ ორგანიზაციაში, რომელშიც მუშაობ, ძალიან მარტივად შეიძლება რაღაცების დაჭერა. ჩვენ გქონია არაერთი საქმე, როდესაც მოსამართლე შეცვლა ბოლო ეტაპზე და იმ ახალ მოსამართლეს აი მრავალტომიანი საქმე განუხილავს თქვა ერთ კვირაში, როცა მარტო ოქმებს ვერ მოუსმენ და იმ საქმისას ასე სწრაფად, ხო? ანუ ასეთი რეალობის და ასეთი გამოწვევების ფონზე უფრო მეტი ყურადღება არის საჭირო და უფრო მეტი მონდომებაა საჭირო და პირველ რიგში პოლიტიკური ნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა თუ არა, ან სხვა ხელისუფლებას გულისხმობ, თორე ჩვენ გასაგებია რომ გვინდა ეს სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი. თუ ამ ნაბიჯზე და ამ შემხვედრ პირობებზე მოდის ხელისუფლება, ვფიქრობ ძალიან მარტივია რომ მიფიქროს ესეთი მექანიზმების შემოტანაზე, როდესაც საშუალება მიეცემა ყველას რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი მოხდეს ჯერ იუსტიციის საბჭოში და არ იყოს შეზღუდული თქვა საკვალიფიკაციო გამოცდა, შემდგომში ის ნომინირებული იყოს პარლამენტში. ეხლა წარმოვიდგინეთ ღია კენჭისყრის შემთხვევაში რამდენად ესეთი მაღალი სტანდარტია, მაგალითად მოსამართლე წევრები პირობებთან დავიღოთ კონკრეტული ლოდიოზური რაღაც X მოსამართლე, ან მოსამართლეობის კანდიდატი, ან თქვა თავის ყოფილი პროკურორი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ღიად მათ უნდა აუწიონ ღინას ღიას ხდომაზე ხელი. ანუ ეს ასევე ილუსტრაცია იქნება გარკვეულწილად, ეს არ არის იდეალური და ყოველთვის ვამბობთ ყველგან ზოგადად რომ ფარული კენჭისყრა სწორედ იმიტომ არის რომ ვიღაცის გავლენებისგან იყო დაცული, მაგრამ მე ვიყავ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდისტები და ძალიან კარგად ვიცი რომ ფარული კენჭისყრა არის ასევე მექანიზმი რომ ძალიან კარგად გაიყვანო ის ვინ შეიძლება გინდოდეს, ხო? ასე რომ ჩვენთან დღეს ჩვენ ისეთი გამოწვევების წინაშე ვართ სასამართლო სისტემაში, რომ რეალურად თვალი უნდა გავუსწოროთ ამ გამოწვევებს.
ეს უხერხულობა ავიღოთ.
უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე, ანუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობა, ეს არ არის ფუფუნება, ეს არის პასუხისგებლობა და ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალობას უნდა შევხედოთ ჩვენ თვალებში. რასაც გუშინ ბატონი მურუსიძე გვეუბნებოდა ერთ-ერთ სატელევიზიო არხის საშუალებით, რომ ის არის გარანტი და ის არის თურმე ყველაფერი და ის
ლიდერი.
ლიდერი უკაცრავად, მაგრამ არ შეიძლება სასამართლო სისტემის ლიდერი იყოს ერთ კონკრეტული მოსამართლე, სასამართლო სისტემა უნდა ეფუძნებოდეს კანონს და კონსტიტუციურობას და იმ თქვა სტანდარტებს, რასაც კონსტიტუცია ადგენს პრინციპების დონეზე. ეს უნდა იყოს მათთვის სახელმძღვანელო და არა ბატონი მურუსიძე. პირობთეთ მომფეხლა მურუსიძე, თორე შეიძლება მურუსიძე არ იყოს და სხვა იყოს, იქონებრივია. ვინც თავაზობს რაღაც განსხვავებულ თამაშის წესებს, ვინც გვეუბნება რომ სასამართლო სისტემაში 2013 წლიდან მან მოაგვარა და დაალაგა ყველაფერი და რომელიც გვეუბნება რომ თურმე წინა ხელისუფლების თუ სასამართლოს ჰქონდა პრობლემა, მაგრამ ის დამოუკიდებელი მოსამართლე იყო. და ცოტა გაუგებარია როგორ მოხდა დამოუკიდებელი მოსამართლე იმ სისტემაში, ხო? და არის უამრავი კიდევ ხა შეკითხვა, რადგან ეს ერთერი არ
გვაქვს. კი, ბევრი რამ არის გაუგებარი, თუმცა ერთ ყველაზე ესე ვთქვა, რეალურ სამყაროს განცდას ჩემში იწევს ხოლმე ის მომენტი, როცა ის ამას ის ხშირად იმეორებს, როცა ის სწორედ ამას ამბობს, რომ მე ვარ სასამართლოს ლიდერი. რა ფენომენია ეს, რა ჰგონია მას, რატომ ჰგონია რომ ეს კარგია, ან ხო არ ვიცი.
ხო, ცხადია, მე ვთქვი რომ არ შეიძლება ერთ კონკრეტული პირი იყოს ლიდერი და ეს სასამართლო არ არის საფეხბურთო კლუბი, რომ იქ ერთ კონკრეტული ლიდერზე იყოს ლაპარაკი და მის ირგვლივ იყოს აწყობილი. ლიდერი ნიშნავს იმას, რომ მთელი სისტემა არის მასზე მორგებული და მთელი სისტემა მუშაობს, რომ ამ ლიდერმა ეს გაიყვანოს სადღაც. სხვათაშორის ბატონი ბრუსერო ლაპარაკობს, მე ლიდერი ვარ, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ის ალაგებს სადღაც სხვასთან, ვიღაცასთან კონკრეტულ სასამართლო სისტემაში, მაგალითად დაფინანსება უნდა გაიზარდოს თუ არა. უფრო მარტივ საკითხებს რომ შევეხოთ და არა რაღაც საეჭვო თემებს. და ამას ობიექტური საჭიროება უნდა განსაზღვრავდეს და არა ის, რომ ბატონი მურუსიძე მივა მაგალითად პრემიერ-მინისტრთან, ან არ ვიცი ფინანსთან მინისტრთან და ეტყვის, რომ არიქა მომავალი წლის ბიუჯეტში გაგვიზარდეთ დაფინანსება სასამართლო სისტემისა. ამიტომაც ჩვენ ეს გუშინდელი მისი ინტერვიუ არის ასევე ილუსტრაცია ძალიან კარგად თუ რამდენად დიდია ეს პრობლემები. ეს ინტერვიუ რო დავჭრათ რაღაც ნაწილებად, იქ ძალიან კარგად გამოჩნდება რომ დიახ, დღეს პარლამენტმა, მართველმა პარტიამ ისეთ სისტემა უნდა შემოიტანოს და ისეთ ცვლილებები უნდა შემოიტანოს კანონმდებლობაში, რომ უზნაეს სასამართლოც არ ჩავაბაროთ საბოლოოდ ერთ კონკრეტულ, თუმცა თუნდაც ლიდერს და ლიდერთან გაერთიანებულ ან რაღაც ლიდერთა წრეში მყოფ ჯგუფს.
ანუ ერთი რამ ვიცით, ჩვენ სტატუსი ამ დოკუმენტის და სულ ვიმეორებთ, რომ ეს არ არის სავალდებულო. მაგრამ არის მეორე მხარე, მე არ ვიცი, მაინც მომეჩვენა რომ როდესაც ლაპარაკი იყო იმაზე რომ ამ რეკომენდაციების რაღაც ნაწილი პოლიტიკური ხასიათის არის უფრო და სხვა მხრივ ყველაფერი გამართული გვაქვს კანონ პროექტშიო, მე მომეჩვენა რომ დაკნინებისთვის ითქვა ეს რაღაც ამ ნაწილის, რასაც ისინი თვლიან პოლიტიკურად, მაგრამ ამის წონა, ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიის საქმიანობის და მუშაობის არის სწორედ მათი კომპეტენცია, ავტორიტეტი და სწორედ პოლიტიკური წონა
შეიძლება. ხო, ეხლა ამ დოკუმენტის წონას რა შეეხება, ცხადია, ეს დოკუმენტი შეიძლება გაითვალისწინოს, შეიძლება არა, ჩვენ ადრეს გქონდა ვენეციის კომისიის დასკვნები, რაც ნაწილი გაითვალისწინებია, რაც არ გაითვალისწინებია ხელისუფლებას, მაგრამ აქ არის საყურადღებო რა. ჩვენ ხო ვიცით რომ უამრავი ანგარიში მზადდება საერთაშორისო მათ შორის რომელსგანაც შეიძლება აბსოლუტურად დისტანცირებული ვართ ჩვენ ადგილობრივი ორგანიზაციები არის ანგარიშები რომელშიც ისინი ეყნობიან ჩვენს შეფასებებს არის დოკუმენტები რომელიც თავად ანალიტიკურად მზადდება იგივე ვთქვათ და განსაზღვრავს სასამართლოს დამოუკიდებლობას განსაზღვრავს ქვეყნის დემოკრატიულობის განვითარებას იქ ინდექსები 1000 თემა ანუ რისკმა მინდა შეიძლება დღეს ეს არ გაითვალისწინოს ხელისუფლება მაგრამ ხვალ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაწილში ეს დახვდება ასევე ერთ-ერთი პრობლემა არგუმენტად დამატებითად რომ მან არ გაითვალისწინა მათ შორის ვენეციის კომისიის რჩევა ამ შემთხვევაში ვენეციის კომისიას რატომ მიუმართავთ მიუმართავთ იმიტომ რომ ბოლომდე არ ვართ დარწმუნებული რომ პროცესი მიყვავს ისე როგორც უნდა მიყვავდეს. ჩვენ ხო ვენეციის კომისიას ყველა კანონპროექტზე არ მიმართავთ, არა? წლის განმავლობაში უამრავ კანონს იღებს პარლამენტი. ამიტომაც თუ მიმართავ და არ იყენებ და აღარ ეყნობი მე იმ რეკომენდაციას, უფრო მეტი არგუმენტაცია გჭირდება. მე მგონია რომ ეხლა ძალიან რთულია რომ ამას ხელისუფლება გაექცეს, რაღაცას რა თქმა უნდა გაითვალისწინებს, რაღაცას ეთქვის რომ არ ვითვალისწინებ, მაგრამ ფაქტია რომ ამოსავალი პრინციპი უნდა იყოს, რომ უზნეს სასამართლოში მოხვდნენ ადამიანები, რომლებიც არ იქნებიან კლანის ნაწილი, რომლებიც იქნებიან დამოუკიდებლები და მათ ექნებათ იმის საშუალება და რესურსი, რომ საქმეები გადაწყვიტონ დამოუკიდებლად. თუ ამ პრინციპით მიუდგება ხელისუფლება საქმეს, მაშინ უფრო მარტივად არის რეალობა, თუ არ მიუდგება, მაშინ კიდევ უფრო დამძიმდება ჩვენი რეალობა.
ხო, წინ ბევრი დაძაბული პროცესი ალბათ
მაინც ახლა. ეს ყველაზე საინტერესო კანონპროექტის კანონათხევის შემდეგ დაიწყება, როცა ეს პროცესი გადავა პრაქტიკაში.
ხო, ასე რომ ვაგრძელებთ ამ პროცესის, ჩემი სტუმარი ამ პროცესში მონაწილეობას. ჩვენ კი თვალყურის დევნებას ძალიან დიდი მადლობა. სულხან სალაძეს მობრძანებისთვის დღეს ჩვენ ლაპარაკობდით ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე, რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტს მოსამართლეების უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის საკითხზე. და ახლა მიმდინარეობს შეხვედრა დიპლომატებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პარლამენტის თავმჯდომარისა სწორედ ამ თემაზე და აუცილებლად გაგაგებინებთ და მოგაწვდით ინფორმაციას ამ შეხვედრის შესახებაც რაც იქნება. მადლობა ბატონ სულხანს, მადლობა მსმენელს და ახლა ახალი ამბების დროა, ახალი ამბების შემდეგ სულ სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში.
პანორამა თბილისის პროექტის ერთ-ერთ სამშენებლო ობიექტზე სამი მუშის დაშავების გამო სამუშაოების შეჩერდა. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ბეკაფერაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია მოკვლევის პროცესში აღმოჩენილი გარკვეული ხარვეზების გამო. ფერაძის ინფორმაციით პირველ ეტაპზე გამოკითხეს შემთხვევის მოწმე პირები, ადგილი დათვალიერდა და დღეიდან ინსპექტირება იწყება. უნდა გამოვიკვლიოთ ყველა დეტალი, რომელიც დაკავშირებული იყო უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო პირობების შექმნასთან. გარკვეული სტანდარტები არსებობს, თუმცა არის ხარვეზები, ამიტომ პრევენციისთვის სიმაღლეზე სამუშაოები შეჩერებულია, განაცხადა ბეკაფერაძე. მან დაადასტურა, რომ ინციდენტამდე ეს ობიექტი შემოწმებული არ ყოფილა, რადგან ფერაძის თქმით, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი კომპანიებს ეტაპობრივად ამოწმებს და ჯერჯერობით ამ ობიექტამდე არ მისულა. 16 აპრილს თავისუფლების მოედანზე მშენებარე ობიექტიდან სამი მუშა გადმოვარდა, ისინი საავადმყოფოში მოათავსეს. მშენებლებს ტვინის შერყევა და მოტეხილობა აქვთ. ექიმების ინფორმაციით არც ერთი მათგანი სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. პანორამა თბილისის პროექტს ახორციელებს ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფონდის ინფორმაციაზე დაყნობითი უწყება, რომ თავისუფლების მოედანზე სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებს კონტრაქტორი კომპანია Energy Plus-ი, რომელსაც ხელშეკრულებით ევალება უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს დახურული შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცედურებსა და კრიტერიუმებთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო ორგანიზაციის და ორგანიზაციების და ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენლებს ხვდება. 16 აპრილს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გამოქვეყნების შემდეგ კობახიძემ განაცხადა, რომ მათი უდიდესი ნაწილის გათვალისწინება შესაძლებელია. მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარემ დაასახელა რეკომენდაციები ინტერესთა კონფლიქტის და მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმებიდან გამოცდის სამღების შესახებ. ამასთან ირაკლი კობახიძის შეფასებით არა სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური შინაარსისაა რეკომენდაცია, რომ ამ მოწვევის პარლამენტმა უზენაეს სასამართლოში ყველა კვოტა არ შეავსოს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ეს რეკომენდაცია არსებითად სამართლებრივი არ არის და ორგანულ კანონში ვერ აისახება. საქართველოსი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება კვიპროსის პრეზიდენტი ნიკოს ანასტასიადისი. მას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მასპინძლობს არა ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციაში, არამედ ავლაბარში, პრეზიდენტის ყოფილ სასახლეში. დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ დაიწყო სალომე ზურაბიშვილის და ნიკოს ანასტასიადისის პირისპირ შეხვედრა, რომელსაც მოგვიანებით შეუერთებიან ორი ქვეყნის დელეგაციები. ამ შეხვედრის შემდეგ გაიმართება პრეზიდენტების ბრიფინგი. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას კვიპროსის პრეზიდენტი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, დასრულებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და მონაწილეობას მიიღებს კვიპროსის და საქართველოს ბიზნეს ფორუმის გახსნაში. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი დღეს გააგრძელებს არსებითად განხილვას პარლამენტის წინააღმდეგ სახალხო დამცველის და მოქალაქეთა ჯგუფის სარჩელისა, რომელიც უკავშირდება ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს მიერ ფარული მეთვალყურეობის განხორციელების უფლებამოსილებას. ამ მიზნით სააგენტოს აქვს შესაბამისი ტექნიკური შესაძლებლობები და მინიჭებული აქვს ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და მონაცემთა ცენტრალური ბანკის შექმნის უფლებამოსილება. მოსარჩელეთა მტკიცებით ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისთვის სატელეფონო და ინტერნეტ კომუნიკაციაზე პირდაპირი წვდომა და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის შესაძლებლობა არ უნდა ჰქონდეს მსგავსი მონაცემების შეგროვებით პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს. მოსარჩელეთა შეფასებით, ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო მისი ინსტიტუციური მოწყობის დაკომპლექტების წესის და ფუნქციების გათვალისწინებით სწორედ ასეთი პროფესიულად დაინტერესებული უწყებაა. მოსარჩელეთა აზრით, სააგენტოს საქმიანობაზე არ ხორციელდება ეფექტური გარე კონტროლი, რის გამოც არსებობს მოსამართლის გადაწყვეტილების გარეშე ფარული მეთვალყურეობის თვითნებურად განხორციელების რეალური საფრთხე. ეს ყველაფერი კი იწვევს პიროვნების თავისუფალი განვითარებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებების დარღვევას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან, არ ვიცი ეს აბრევიატურა სწორად როგორ უნდა თქვა, DVV თუ რაღაცა გერმანული წესით, DVV International საქართველოს ოფისის წარმომადგენლები არიან ჩვენი სტუმრები. დირექტორი ქალბატონი ლალი სანთელაძე და პროექტების კოორდინატორი დავით ჯიქია. მოგესალმები ბატონო დავით, ქალბატონო ლალი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რაზე ვილაპარაკებთ, რომ ვეცნობოდი ინფორმაციას თქვენ საქმიანობაზე. ძალიან ბევრს სჭირდება ალბათ, გულისხმობ რას ეს ორ თავად ვილაპარაკებთ ჩვენი სტუმრების საქმიანობის შესახებ, რა არის მათი პრიორიტეტები, მაგრამ ეს უცხოეთი განათლების თავისთავად იდეა იმისთვის, რომ ეს ადამიანი მუდმივად იყოს ჩართული ამ პროცესში საქართველოში, ამის ფუფუნება არ არის. ბევრი თვალსაზრისით არ არის და ფუფუნებას ამიტომ ვუძახი. თუმცა მე ასევე მაინტერესებს, გარდა იმისა პროექტებზე საუბრისა, ის გამოცდილება, რასაც თქვენ იღებთ ამ პროექტების განხორციელების, ასე რომ თქვენ იღებთ ინფორმაციასაც საზოგადოების შესახებ, საზოგადოების მდგომარეობის შესახებ, საჭიროებების შესახებ. და გისმენთ ახლა თავად პროექტზე და კიდევ ერთ სიახლეზე, რომელსაც რამდენიმე დღეში ველოდებით.
ხო, დოლარი.
გისმენთ.
გამარჯობათ.
ჩვენ საქართველოში DVV International-ი მუშაობს უკვე თითქმის 20 წელი, მალე 20 წელი შეგვისრულდება. ეს არის გერმანული ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 30 ქვეყანაზე ადგილას მუშაობს, მათ შორის საქართველოში 2002 წლიდან. და ჩვენი ძირითადი მისია არის ზუსტად როგორც თქვენ ზანეთ, უწყვეტი განათლების, ან მთელი სიცოცხლის მანძილზე განათლების კონცეფციის განვითარება ქვეყანაში. რამდენიმე მიმართულებით გვაქვს პროექტები, მაგრამ ჩვენი ძირითადი და მთავარი პროექტები არის საქართველოში ზდასუთა განათლების ცენტრების ქსელის ჩამოყალიბება. რა არის ეს ზდასუთა განათლების ცენტრები? ეს არის გერმანული სახალხო უნივერსიტეტების მოდელი, რომელიც ჩვენ გადმოვიტანეთ საქართველოში. ამ სახალხო უნივერსიტეტებს უკვე 100 წელი შეუსრულდა გერმანიაში და გერმანიის განვითარებაში, გერმანიის ჩამოყალიბებაში ისეთ ქვეყნად, მოწინავე ქვეყნად, როგორიც დღეს არის, ამ სახალხო უნივერსიტეტებმა ითამაშეს თავის დროზე და ეხლაც აგრძელებენ, თამაშობენ ძალიან მნიშვნელოვან როლს. ამიტომ ეს არის კერა ადამიანებისთვის, ნებისმიერი ასაკის ადამიანები, ნებისმიერი სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები, ნებისმიერი რელიგიური და ასე შემდეგ, ასეთი წარმომადგენლებისთვის განათლების მიწოდება ყველა სფეროში. ჩვენ გადმოვიტანეთ ეს მოდელი ჩვენთან და ხშირად, როდესაც ჩვენთან საუბრობენ ზდასრულთა განათლებაზე, საუბრობენ რატომღაც მხოლოდ პროფესიულ განათლებაზე. თითქოს ზდასრულ ადამიანში, ზდასრულ ასაკში ადამიანს შეუძლია მხოლოდ პროფესიულ განათლებაში განვითარება. ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაში ვეთანხმებით, მაგრამ რადგან ჩვენ გადმოვიტანეთ გერმანული მოდელი, ჩვენ გადმოვიტანეთ ამ მოდელის ყველა მიმართულებები. ეს არის პროფესიული განათლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის აგრეთვე ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ან სამოქალაქო განათლება, ეს მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება. მესამე მნიშვნელოვანი მიმართულება არის პიროვნული განვითარების მიმართულება და აქ შედის ენები, სამსახურის მოძიების ტექნიკები, პრეზენტაციის უნარჩვები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ შედის ისეთი მიმართულება, როგორც არის მცირე ბიზნესი, ბუღალტერი, ანუ ისეთი უნარჩვები, რომელიც ნებისმიერ სფეროში შეიძლება ადამიანს გამოადგეს.
რა არის, ხო, მოგცემ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ. მსმენელს შევახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდნენ, ასე ხომ არ არის, თავიდან ბოლომდე გვისმენდეს ყველა, ვინ მანქანაში ჩაჯდა ახლა და ვინაც არ ვიცი, სახლში ჩართო რადიო ან ინტერნეტით გვისმენს, გეტყვით, რომ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები გადაცემის ამ ნაწილში არიან DVV International საქართველოს ოფისის დირექტორი ქალბატონი ლალი სანთელაძე და ამავე ოფისის პროექტების კოორდინატორი ბატონი დავით ჯიქია. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქმიანობაზე, ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობაზე, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ეწევა და არ ვიცი ხო რამდენად ვის არ სჭირდება, მაგრამ ნაკლებად ჩანს, რამდენად გჭირდებათ თქვენ პიარი თუ რა, არ ვიცი, მაგრამ ვის არ სჭირდება და ვის არ დაეხმარება ხომ ეს, რადგან დარწმუნებული ვარ, რატომ ამბობ ამას, რომ თქვენ არ გექნებათ დეფიციტი მოთხოვნის, ანუ მოქალაქეების მხრიდან, იმიტომ რომ ასე თქვენ ლაპარაკობთ, ეს რა ვიცი, ნაკლებად არის, საერთოდ თუ არის, არ ვიცი, მაგრამ თუ არის ისიც ეპიზოდური ალბათ, როცა საქმე ეხება უწყვეტ განათლებას, ზრდასრულთა განათლებას, რაღაცა ასაკის შემდეგ საერთოდ ითვლება, რომ საერთოდ ეს აქტუალური აღარ არის ადამიანისთვის.
სამწუხაროდ ასეა და რასაც ვაწე თქვენ თქვით, რომ საინტერესო რა ხვდებით ადამიანებს, თქვათ რა რეაქცია. პირველი რეაქცია ეს არის, რა დროს ჩემისწავლა. ხო, რომ დამკვიდრებულია ეს თეაზრი, რომ როდესაც ადამიანი ამთავრებს სკოლას, მით უმეტეს უმაღლეს სასწავლებელს ან პროფ განათლებით დაამთავრას და შემდეგ მთელი სიცოცხლე უნდა იმუშაოს. რაც კარგია, ბუნებრივია, ნორმალურია, მაგრამ იმისათვის, რომ აი ისეთ ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკა ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია, სადაც ბაზარი ძალიან მერყეობს მისი მოთხოვნილებები, შეუძლებელია ერთხელ მიღებული ცოდნით თავი გაიტანო მთელი სიცოცხლე. ამიტომ აუცილებელია მთელი სიცოცხლის მანძილზე ისწავლო, მთელი სიცოცხლის მანძილზე მიიღო ახალი უნარჩვევები, რომ აი ამ ცვლილებად ცხოვრებას შეესაბამება.
ხო მე არ მეგულებ პროფესია და საქმე, სადაც შეიძლება ერთხელ ისწავლო და შემდეგ მხოლოდ ესე გააგრძელო და გააგრძელო რაღაც ცოდნის შევსების და პერიოდულად მეცადინეობის გარეშე. ბანო დავით, კითხავდით თქვენ სმენელს, ტელეფონის ნომერს შეგახსენებ ჩვენსას 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. როგორ ხდება ეს პროცესი, მაინტერესებს. ქალბატონო ლალიმბრძანაი, რომ ხვდებით მოსახლეობას, როგორ ხდება ორგანიზება ამ შეხვედრების, ანუ კომუნიკაციის გზები მაინტერესებს და როგორ ხდება შერჩევა, როგორ ხდება მონაწილეების ამა თუ იმ პროექტის განსაზღვრა მათი საჭიროებების.
რა თავიდან, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენივართ ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში შესვლამდე, ჩვენ აცხადებთ კონკურს, რომელშიც მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებულ ადგილობრივ ორგანიზაციას მუნიციპალიტეტთან ერთად. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფერში ჩართული იყოს ადგილობრივი ხელისუფლება, რადგან ჩვენ როგორც ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, საქართველოში დიდი ხანი არ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, და მდგრადობის უნზლო საყოფაც საჭირო არის, რომ მუნიციპალური ჩართულობაც აქ იყოს. შესაბამისად, როდესაც ამა თუ იმ ორგანიზაციას ან დაინტერესებულ პირთა ჯგუფს შემოვალთ განაცხადი ჩვენთან, რომ გახსნას ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში სასწავლო ცენტრი, ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. და თავიდან, როდესაც უკვე მოხდება შერჩევა ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის ან მუნიციპალიტეტში ამა თუ იმ დასახლებული პუნქტის და დაიწყოთ ჩვენ საქმიანობას, მე მიდის კვლევა საჭიროებების, ადგილობრივი მოსახლეობის საგანმანათლებლო საჭიროებების კვლევა მიმდინარეობს. გარდა ამისა, მიმდინარეობს კვლევა თუ რაიმე რომელიმე ეკონომიკური მოთამაშე არსებობს ბაზარზე, მათი საჭიროებების კვლევაც, რაც რეალობა ისეთი არის, რომ სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტებში ასეთები არ არიან, ძირითადად ესეთი მოთამაშე დიდ ქალაქებში არიან კონცენტრირებულები, ქუთაისში, ბათუმში, თბილისში, რა თქმა უნდა. და ისეთ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც მაგალითად ჯვარია, სადაც გვაქვს ცენტრი საგანმანათლებლო, იქ ნუ ენგურჰესი არის, ენგურჰეს სულ სხვა საჭიროებები აქვს და შეიძლება ვთქვათ, აი ამ საჭიროებებზე მორგებული რაღაცა კურსები შევთავაზოთ. იგივე ეხება მაგალითად ჩოხატაურს, სადაც მაგალითად არის
აჰა, ანუ ხო, ეკონომიკურ მოთამაშესთან მიდიხართ, ესე რომ უფრო რომ განმარტოთ და ეკითხებით მათ რა საჭიროა,
რა უნდა,
ვინს ჭირდება,
ვინს ჭირდებათ, რა უნდათ, რა სერვისი უნდათ, რა სერვისი ჭირდებათ მათი, ასე ვთქვათ, მუშახელის რო მარტივად რო ვთქვათ გადამზადება. ეს ერთი. იგივე კითხებით მიდიოთ ჩვენ მუნიციპალიტეტთან, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი ხშირ შემთხვევაში უწევთ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს უწევთ რაღაცა პერიოდში ერთხელ გარკვეული ატესტაციის ტესტების ჩაბარება და მათთვისაც მნიშვნელოვანი არის. იგივე ეხება საავადმყოფოს, მე ახლა მახსოვს როდის იყო, მაგრამ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო კომპიუტერულ კურსებზე, იმიტომ რომ დიგიტალიზაცია, როდესაც ხდებოდა გარკვეული სერვისების, ეს ალბათ ჯანდაცვის სამინისტრო იყო ამის კურატორი, საჭირო იყო რომ პერსონალს, რომელიც ასე ვთქვათ, ასახავდა ამ მონაცემებს გარკვეულ ბაზებში, მათ ქონოდა შესაბამისი უნარები. ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ეხმარებით ადამიანს, ვაძლევთ ცოდნას, რომელიც თქვას მას აძლევს საშუალებას დაასაქმდეს, თვით დაასაქმდეს, გარდა იმისა ეხმარება სამუშაო ადგილის შენარჩუნებაშიც.
აი, ისევ ენგურჰესზე დაუბრუნდები, მოდით, რომ მივყვეთ აი რაღაც მაგალითისთვის. მიხვედით, გაარკვიეთ მათი საჭიროება. შემდეგ ვამარტივებ ცოტათი. სხვასთანაც მიხვედით ალბათ და შემდეგ წამოხვედით ჯვარში. და მერე რა ხდება?
მერე წყვა მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი, ეს არის მასწავლებლის შერჩევა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველგან არ არის შეიძლება ვიღაცას აქვს რაღაცის მოთხოვნა, მაგრამ ადგილზე რესურსიც უნდა არსებოდეს, სასწავლო რესურსი. ხშირ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, მეტნაკლებად ესეთ კარგი ცოდნის მქონე, გამოსულების მქონე ადამიანებს გადინება ხდება რეგიონებიდან, ამიტომ რთული არის ადეკვატური ცოდნის მქონე ადამიანის პოვნა, რომელიც გარდა იმისა, რომ თქვა თვითონ ფლობს ამ ცოდნას, პლუს კიდევ უნარი გააჩნია, რომ ეს ცოდნა გადასცეს სხვას. აი, ეს არის მეორე გამოწვევა, რომლის წინაშეც ჩვენ მდგევართ. და მეორე უკვე მესამე გამოწვევა არის ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, უნისონში მოყვანა თვითონ მომხმარებლების საჭიროებასთან. იმიტომ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცას ვთავაზობთ, მაგრამ ეს რაღაცა არ არის ის, რაც უნდა თქვათ პირს, რომელიც სამუშაო ბაზარზე ეძებს ადგილს. მას გონია, რომ სხვა რაღაცა უნდა. ამიტომაც ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ისიც და ესეც ერთმანეთს ემთხვეოდეს და ეს რთული პროცესი არის. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში, სადაც ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე მუშაობას, ჭირდება რაღაცა პერიოდი, თვე, ორი თვე, იმისათვის რომ გარდა იმისა, რომ ზრდასრულ ასაკში ადამიანს დავაინტერესო და ავუხსნათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მოაგვაროს თავისი პირადი დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემები, მაგრამ გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია მისი რესოციალიზაციისთვისაც. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ ცენტრებში დადის უბრალოდ იმიტომ, რომ სახლიდან გამოვიდეს. განსაკუთრებით დიასახლისები, რომლებიც წლების განმავლობაში რაღაცა ჩაკეტილ წრეში არიან, არიან სახლში, შეიძლება თქვა სამეზობლოში რაღაც კონტაქტები აქვთ, მაგრამ ეს კონტაქტები არ არის ასე ვთქვათ საკმარის იმისათვის, რომ ეს ხალხი გარეთ გამოვიდეს და ვთქვათ არ იცნობს საზოგადოებას თავისი აი ამ ვთქვათ სამეზობლოს იქეთ ხშირ შემთხვევაში. და რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ აი ამ ხშირ შემთხვევაში რომელსაც ჩვენ რესოციალიზაციის კურსებსაც ვეძახით, ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას სხვადასხვა ადამიანს, საერთო ინტერესის მატარებელ ადამიანებს ერთმანეთი იპოვონ და მოხდეს ამ ადამიანების რაღაცნაირად გამოყვანა იმ მდგომარეობა. შეიძლება ვერ დავეხმაროთ სამსახურის პოვნაში, ვერ მივცეთ რაღაცა ცოდნა, რომელიც დაეხმარება მათ დასაქმებაში, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ ისინი იხალისებენ ამ ყოველდღიურობას, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელსაც ასე ვთქვათ ჩვენ ცენტრები აღწევენ და ეს ჩვენი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
გეთანხმებით აბსოლუტურად. რადგან განწყობას აი ამ რაღაცა ცხოვრების ხალის ასე დავარქვათ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადამიანისთვის, როგორც საქმეში შეიძლება 100% ეფექტიანი გახდე, ასევე რაღაც გადაწყვეტილებების მიღებაში თუნდაც. შეიძლება კონკრეტული ცოდნა არ მიცეთ იქ, მაგრამ მიცეთ რაღაც სტიმული, რომ სხვა რამეც ხდება იქulev და ასე შემდეგ. მსმენელი ყავს ხაზზე, მსმენელს შევახსენებ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ კიდე დაგაინტერესოთ ჩვენი სტუმრების საქმიანობა. DVB International-ის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლები არიან ჩვენი სტუმრები. გისმენთ, დაგვიბრუნდა მგონი პირველი ნაწილის მსმენელი.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
მოკლედ თუ
შეწუხდებით. მონოლოგის დასარტყმელად ვიზიარებ ჩვენ ფონას.
ნუ შეწუხდებით ახლა ამის გამო, ერთო ჩემო.
ესეთი კითხვა მაქვს სტუმრებთან. ეს პროგრამა კარგია, მაგრამ ეს რა პროგრამა, ალტერნატიული ოლიგარქის შემოთავაზებულისა, რომ რომელმაც უნდა გადაგვამზადოს და მოგვიშოროს სახელმწიფოდან, რომ რაც შეიძლება მეტი ფული გამოსცემს, აკეთ თუ იგივე პროგრამა, რასაც ის თავაზობს, თქვენ წვისი ხელებით გაკეთებული. უბრალოდ ვაინტერესებს.
მადლობა.
და აი რაღაცა კი არის, მაგრამ რაც ეს ახ ვიცი იდეა არის.
მადლობა. მადლობა. 20 წელია მუშაობენ აქ, ასე რომ
2006-დან დაიწყეთ ზრდასრულთა განათლების ცენტრების გახსნა საქართველოში. ხო, ეს შემდეგი ეტაპი იყო, რაც ჩვენ გინოდა დაწმეში გვახსენებინა. ამ დღეებში გავხსნით კიდე ერთ ცენტრს, გვაქვს 10 ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, რომელიც ჩვენ გავხსენით 2006-დან დღემდე. ამიტომ აი ამ ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესებს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ამასთან დაკავშირებული ნამდვილად არ არის და აპოლიტიკური ორგანიზაცია ყოველნაირად. ანუ
ხო, და არც თავრობის ინიციატივა თუ რაღაც გადამზადების შესახებ.
ხო, აი
იმენა ალბათ ეს არის გერმანული იდეა, გერმანული მთავრობის დახმარებით არის, გერმანული ფონდების დახმარებით არის და მოდელიც გერმანულია.
და ერთი რაღაც უნდა დავა, ალბათ ბატონს ეს კითხვა გაუჩნდა, სწორედ ამ რაღაც შეიძლება მუნიციპალიტეტის ჩართულობასთან დაკავშირებით, ჩვენ მუნიციპალიტეტებთან არა,
ბოლოს ხშირად იმეორებ მთავრობის წარმომადგენლები, ეკონომიკის მინისტრი კონკრეტულად ლაპარაკია ხოლმე გადამზადებაზე, სწორედ რაღაცა გარკვეული კადრების მომზადებაზე, რომ უმუშევრობის ერთ-ერთი საფუძველი რომ ისიც არის, რომ შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრები არ არიან საქართველოშიო, ეს იყო და რაღაცა ციფრებს ასახელებენ რომ იქნებაო. გისმენთ, დიახ, ხო, მუნიციპალიტეტებს.
ხო, არაფერი, ხო, უბრალოდ ჩვენ ამ მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა დავიწყეთ ჯერ კიდევ 2009 წელს. ამიტომ ასე ვთქვათ,
ჩამოვთვლი რა იმ ადგილებს, სადაც არის უკვე ეს ცენტრები. ესენია 10 ცენტრიო ახსენეთ, ზრდასრულთა განათლების 10 ცენტრი ახალციხესა და ახალქალაქში, დაბა ჯვარსა და სენაკში, ქედაში, ჩოხატაურში, ლელიანში, კახეთი, კოდასა და შაუმიანში, ამბროლაურში და ახალბრძანეთ რომ 24 აპრილს, ხო?
დიახ.
ხარაგაულში გაიხსნება კიდევ ერთი ასეთი ცენტრი. და რაღაცას ბრძანებთ და შეგიშალეთ თქვენი ხელი, არა? მინდა ხო აი ხა მეტი ვთქვათ ერთი ზანეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და აქტუალური ადამიანების ნაწილისთვის რომ ეს ცენტრები მათთვის იყოს სოციალიზაციის გარემო და ჰქონდეთ რაღაცა მოტივი სტიმული იმისთვის რომ გამოვიდნენ სახლიდან ანუ გამოარღვიან ძალიან ჩაულებრივად გესმის ყველას ეს ყოველდღიურობის ციკლი ვის როგორი აქვს მაგრამ მაინც წრე არის და რაღაცნაირად ტრიალებს მე ამას ეჩვევი და ავტომატურად ესე ცხოვრობ და რაღაცა გჭირდება მართლა რომ გაცდე ამას დრო და დრო მაინც გაცდე შეიძლება ძალიანაც მოგწონდეს მაგრამ არ არსებობს ასეთი რამ რომ მუდმივად წლები ერთსა და იმავეს როცა აკეთებს ადამიანი რა შეიტყვეთ კიდევ საქართველოსა და მის მოსახლეობაზე უცხოები ხომ არ ხართ მაგრამ აკაურობისთვის მესმის და თქვენს ნაწილი ხართ მაგრამ ესეთ საქმიანობა გაქვთ რომ კიდევ უფრო მეც და მეც იგებთ ალბათ
პირველი რომ მე რასაც ხალს გავოსვამდი და რაც მე ვნახე ადამიანებთან ურთიერთობაში და აღფრთოვანებული რა თქმა უნდა ადამიანები არიან აბსოლუტურად ადეკვატურები ვინც დადის ყველა აცნობიერებს იმ გამოწვევებს იმ რეალობას სადაც უწევ ცხოვრება და ადეკვატურად ასე ვთქვათ ცდილობენ ადეკვატურად უპასუხონ ამ გამოწვევებს რაღაცა ეს განცდა როა საქართველოს და არაფერი ეგ ნამდვილად არ არის უბრალოდ ჩვენ რაღაცნაირად აი ეს ინსტრუმენტები უნდა მივცეთ თუნდაც როგორ უკეთ გამოიყენონ ეს თავისი ასე ვთქვათ
შესაძლებლობები
ხო ამ და სხვათაშორის რეგიონებში უფრო მეტად ჩანს ეს.
თქვენ გეძანეთ რომ შეიძლება ბერს ვერ დავეხმაროთ აი რაღაც მაინც ადამიანის დასაქმებაში, მაგრამ რა დათვლილი გაქვთ პროცენტი თქვენი ცენტრების როგორ ვთქვა, მომხმარებლების რა პროცენტს დაეხმარეთ ამაში მაინც?
დათვლილი არის ჩვენ საშუალო 11-12% ჩვენი მსმენელების, ისინი ვინც გაივლიან
კურსებს,
საქმდებიან.
დაბალი
ნამდვილად განსაკუთრებით რეგიონებში, განსაკუთრებით ისეთ რეგიონებში, სადაც თითქმის არაფერი არ მუშაობს, ან ცოტა რამ მუშაობს, ან არ არსებობს ბიზნესები ადგილებზე, ძალიან კარგი პროცენტია და დავამატებდი იმას, რაც დათომ თქვა, რა შევიტყვეთ, რომ ადამიანებს ბედნიერებისთვის და ხარისხის ცხოვრების ხარისხის ასამაღლებლად მხოლოდ სამსახური არ არის თურმე საკმარისიცით განსაკუთრებით ჩვენთან სადაც ასეთი ტოტალური უმუშევრობა ქვეყანაში და ზართულია და საკმო ადამიანი მაშინ უნდა შეესთავაზო კიდევ რაღაცა რაც ადამიანს ჭირდება. აი ამიტომ კიდევ ერთი მე მარდა მისრულებია, კიდევ ერთი მიმართულება ჩვენი მნიშვნელოვანი არის გარდა სამოქალაქო განათლების ხო სადაც ვასწავლით როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება, როგორ ჩაერთონ სათემო მუშაობაში და რაღაცა თავისი ხელით გააკეთონ და მუდმივად არელოდონ დახმარებას გარეთან, გვაქვს ისეთი მიმართულება, როგორც არის განათლება კულტურის სფეროში. რეგიონებში ცით რომ ამ მიმართულებით თითქმის არაფერი არ ხდება. არა კულტურის სახლები, არა დაუშვათ კინოჩვენება, არანაირი. და ადგილებზე ვპოულობთ მხატვრებს, ფოტოგრაფებს, ფოტოხელოვნებს, მსახიობებს, ადგილობრივს და მათ უწყობთ ხელს, რომ აი ამ მიმართულებითაც განვითარდნენ. ანუ ნებისმიერი კულტურული განხრით აქტივობ be თუ ხდება აი ამ რეგიონებში რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ ამ მუნიციპალიტეტებში ხდება ზუსტად ჩვენს დასუსტა განათლების ცენტრებში ანუ აი ესეც ერთ-ერთი ფუნქციაა ჩვენი ცენტრების ძალიან მნიშვნელოვანი დრო ეს ადამიანს თვით რეალიზება ხომ მხოლოდ პროფესიაში არ ხდება ხდება
კიდევ
და ამიტომ ესმე კიდე ერთი მიმართულება რომელიც აღმოაჩინეთ რომ ძალიან საჭიროა ეს არის ფინანსური განათლება ესეთით რა არის ჩვენ ვასწავლით როგორ დაგეგმონ საოჯახო ბიუჯეტი დაავშვათ ჩაგივარდა 500 ლარი უცებ ხელში ის 500 ლარი არ უნდა დაიხარჯოს ყველაზე ძვირიან არ მაგრამ რაღაც ტელეფონში როგორ უნდა დაიგეგმოს ეს ბიუჯეტი როგორ უნდა ჩაიდოს ინვესტირება აი საოჯახო პირობებში როგორ უნდა იურთიერთონ ბანკში რატომ არის მნიშვნელოვანი ბანკთან რატო არის მნიშვნელოვანი წაიკითხო ყველაფერი მათ შორის ისიც რაც ყველაზე ესეთი წვრილი შრიფტით წერია რა არის ეს პროცენტები რომელსაც მე შეიძლება მთელი ცხოვრება ებძვის ადამიანი და
ნომერ ბრაზდები
ანუ ეს ფინანსური განათლებაც კიდევ ერთი მიმართულება.
კიდევ
ერთი მიმართულება არის ახალგაზრდული მიმართულება, სადაც იცით, ზოგჯერ ახალგაზრდა ადამიანები იმ თავის რეგიონში არ ციციან რა ხდება ირგვლივ. აი მათ ჩვენ შეუძინეთ ველოსიპედები, კარვები და ხელს უწყობთ, რომ თავისი საკუთარი რეგიონი, რომელიც თურმე ასეთი ლამაზია, ასეთი მდიდარია, კარგად შეიცნონ.
ძალიან კარგად მესმის. მე თბილისში ბევრი ბევრი ადგილი და ის არ ვიცი, ხო, არ ვიცნობ ბევრ ნაწილს ესე რაღაც კონტროლებს. და კითხვა მაქვს ასე, აი მაგალითად ხარაგაულში ხსნება ახლა ცენტრი. და შეიძლება ვინმე გვისმენს. შეიძლება არ გვისმენს კონკრეტულად ხარაგაულელი ამ წუთას არავინ, მაგრამ როგორ უნდა შეიტყონ ადამიანებმა, გასაგები პრეზენტაცია იქნება, არ ვიცი, მე როგორ გაშუქდება ადგილობრივად თუ უფრო მასშტაბურად, მაგრამ როგორ უნდა გავიგო მე იქ ცხოვრებმა, რომ აი იხსნება ასეთი ცენტრი და რაღაცის საშუალებას მაძლევს, წუთი დაგვრჩა, სულ გაგეკვირდებათ, მაგრამ დრო ძალიან უცებ გავიდა.
როგორ წესი ის ადგილები, სადაც ჩვენ ცენტრებს ხსნით, იმდენად მოკლებული არიან აი ესეთ რაღაც აქტივობებს და
უცებ ფრთელდება
ინფორმაცია და პირველი 10 ჩვენი მსმენელი, რომელიც მოვა, აფრთხილებს ამ ინფორმაციას, უკვე მეორე დღეს მოდის 50, მესამე დღეს მოდის 200. Das ano amis problema ar aris, imtom პრინციპში ეს არის უალტერნატივო ინსტიტუციები რეგიონებში და ამიტომ
შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ ასევე, რომ თქვენ ვისაც ასე მასწავლებლებად სხვადასხვა ნაწილის არ ვიცი და სფეროს იქირავთ და დამსაქმებლები ხართ
ათწლეულში იმ ადგილას.
ხო, ალბათ თუ კი ადგილზე ვერ ნახულობთ კონკრეტულ კადრს, შეიძლება მასწავლებლის სახით ესე
მოყვავს ხოლმე. დიახ, არის ესე შემთხვევა, როდესაც პოულოთ მასწავლებელს, შეიძლება რაღაც პერიოდი დადის ჩვენს ცენტრში, მაგრამ მე ადგილზე ვზრდით, ასე ვთქვათ, კადრებსაც. ამის მაგალითი არის მაგალითად დემონთა დასახლება კოდი, სადაც ინტენსიურად თბილისიდან დადიოდნენ მასწავლებლები და ეხლა აბსოლუტურად დაკომპლექტებული არის ადგილობრივი მასწავლებლებით, დევნილი მასწავლებლებით სხვათაშორის. ლელიანში გვაქვს ლაგუნა, შეიძლება გამოსულ გურჯაანი და დაყვავდა მასშტაბებელი შედუღების და სხვა მიმართულებით, ასე რომ ეს გამოცდილებაც გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა. უნდა გითხრათ, წარმატებები გისურვოთ. და მსმენელს გეტყვით, შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები გაცემის ამ ნაწილში იყვნენ ორგანიზაცია DVB International-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლალი სანთელაძე და ამავე ოფისის პროექტების კოორდინატორი დავით ჩიქია. ქალბატონო ლალი, ბატონო დავით, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.